Ja, vi skal rejse os og læse fra Lukas evangeliet kapitel 10, vers 38-42. Der står: Mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende: Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Ja, vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for det, vi hører her. En simpel prædiken fra din egen mund. Herre, vi beder dig om, at vi må få lov til at se værdien af dit ord. Værdien af at sidde og lytte til dig. Lytte til, hvad du har at sige til os, Herre. Herre, må vi få lov til at gøre det nu. Må vi lægge alle bekymringer og alt andet væk og lade dig tale til os, Herre. Det beder vi dig om i dit eget navn. Ja, man ser det for sig. Der kommer nogle uventede gæster. 13 styks faktisk. Jeg ved ikke, hvordan I ville have det, hvis der lige pludselig kom 30 uventede gæster, eller 13 uventede gæster på besøg. Jesus og de 12 disciple. Så får man lige pludselig travlt med madlavningen. Man vil jo gerne gøre det godt for sine gæster. Må ikke, at det er sådan, at Martha også har tænkt på det her tidspunkt. Hun udviser i hvert fald en stor gæstfrihed og tager imod Jesus, så snart han kommer til hendes landsby. Var det forkert af Martha? Egentlig ikke. Bibelen den siger jo, at vi skal lægge vægt på at være gæstfri. Det er ikke forkert af Martha, at hun er travlt optaget af at hjælpe, som der står i vers 40. Man kunne også nævne, hvordan ordsprogenes bog i det sidste kapitel giver en utvetydigt positiv beskrivelse af en dygtig og arbejdsom og produktiv kvinde. Der står for eksempel: hun sørger for uld og hør, ivrigt arbejder hendes hænder. Hun er som handelsmandens skibe. Langvejs fra henter hun føden. Hun står op, mens det endnu er nat. Hun skaffer sig føde til sit hus og giver ordre til sine piger. Ja, det er en meget positiv beskrivelse. Det er godt at være gæstfri. Det er godt at sørge for andre. Derfor så kan man også godt forstå, at Martha hun reagerer, som hun gør. Med huset fuld af gæster og med en søster, som sidder ned passivt uden at rigtig at tage del i madlavningen, så er det ikke urealistisk at forestille sig, at stressniveauet det har nået til nye højder. Og i det lys kan man måske også godt forstå det, hun siger: Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Og så står der: Men Herren svarede hende: Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting, men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Ja, her så får Martha et ord med på vejen, som hun måske ikke lige havde forventet. Det kan man jo også se af hendes bebrejdende ord mod Maria. Hun havde allerede konklusionen, som Jesus skulle komme med. Jeg tror, man må sige det sådan, at i et hvert hjem og i enhver menighed, så er der faktisk brug for personer som Martha. Der er brug for personer, som villigt tjener, som lægger vægt på gæstfrihed og gør sig umage for at gøre godt for andre. Der er brug for folk til at sidde i menighedsrådet. Der er brug for folk til at spille til gudstjenesterne, til at stå for bogbordet i menigheden og meget andet. Men selvom det er vigtigt, Selvom det er vigtigt, at der er nogen til at spille i stedet for bordbordet, selvom det er vigtigt, at der i et hvert hjem er nogen, der smører madpakker og tømmer opvaskemaskinen, så er der bare ting, der er vigtigere end det alt sammen. Og det er det, som vores tekst minder os om. Det, der er vigtigere end det alt sammen, det er modtagelsen af Guds ord. Det at prioritere og sætte sig ned og lytte til evangeliet. Forud for alle pligter, forud for enhver tjeneste i menigheden, så står den personlige modtagelse af Guds ord. Og det er derfor, Jesus han siger det sådan her. Et er fornødent. Eller vi kunne sige, et er nødvendigt. Der er rigtig mange ting, der er vigtige. Men der er én ting, der er nødvendigt. Den svenske, nu afdøde prædikant, Carl Olof Husinius, han har sagt sådan her. Det burde skrives med ildskrift i vores hjerter, og endda var det ikke tydeligt nok, at al åndelig ulykke og svaghed i vores liv skyldes én ting, at vi forsømmer Guds ord. Ligesom al åndelig velsignelse, rigdom og kraft kommer fra det ene, at vi tager Guds ord til os. Vores åndelige liv, vores glæde over evangeliet, vores kærlighed til hinanden som menighed, vores villighed til at tjene hinanden, alt sammen, det afhænger af forholdet til Guds ord. Ja. På et tidspunkt så snakker jeg med en af mine venner, som ikke længere er kristen, og vi snakker lidt om, hvorfor han ikke var kristen længere, og noget af det, han fortalte mig, det synes jeg var tankevækkende. Det er noget, jeg ikke har kunnet være med at tænke over. Han sagde, at han var faktisk i tvivl om, han nogensinde havde været kristen. Han var ellers opvokset i en kristen familie. Men som han sagde, jamen de havde aldrig rigtig holdt familieandagt derhjemme. Han havde aldrig rigtig fået et sprog for det med kristendom. Det synes jeg var meget tankevækkende. Han havde aldrig rigtig fået et sprog for det med kristendom. Der havde aldrig rigtig været et sted, hvor han kunne få lov til at tage imod. Jeg kunne godt tænke mig at slå et slag for familieandagten. Der er også mange familier hos os. En af de vigtigste kampe i livet som kristen, det er kampen for Guds ord. Kampen for, at det har en central placering i vores liv. Der står om Maria, at hun har valgt den gode del. Og det tror jeg egentlig, der er en pointe i. Maria, hun valgte at sætte sig ned. Hun prioriteret at sætte sig ned og lytte til ordet fra Jesus. Hvorfor valgte hun det? Jo, fordi jeg tror, man kan sige det sådan, at hvis vi venter på, at tiden til bøn og andagt kommer til os, så kan vi blive ved med at vente. Selvfølgelig er det ikke sådan, at et fast mønster det nødvendigvis fører til udbytte og ja, fromhed, det kan let efterlignes med falsk fromhed, sådan er det jo. Hvor det egentlig bare bliver et ydre mønster uden åndeligt liv. Alligevel så tror jeg, at vi må overveje, hvordan vi prioriterer vores tid, hvordan vi sætter tid af til bøn og bibellæsning. For jeg tror, mange andre har kendt, at hvis ikke vi prioriterer at sætte tid af til det, jamen så kommer det bare ikke til at ske. Vi må tænke over, hvordan og hvornår vi sætter tid af til bøn og bibellæsning. Og jeg tror, man må sige det sådan, at det er bedre at bede og læse Bibelen kort og ofte, end sjældent og langt. Ja. Apostlen Peter, han har sådan en fantastisk opfordring til at give Guds ord en høj prioritet i sit liv. Det har han i 2. Peters brev. I kapitel 2, vers 2, der skriver han sådan her. Han taler om, at vi som nyfødte børn skal hige efter ordets rene mælk. Og nu ved jeg ikke særlig meget om spædbørn, men jeg ved, at de har brug for modermælk. Og den der trang, den er bare så stærk, at de nok skal give udtryk for den. De har brug for mælk igen og igen. Og de har simpelthen brug for noget, som de kan leve af. Og sådan er det egentlig også for os i vores forhold til ordet. Vi har brug for noget, vi kan leve af. Vi har brug for at miske os i Guds ord. Lad det fylde os, for det er det, som vi lever af. Det er det ord, som har kraft til at lade glæden over evangeliet vokse frem i os. Ja, det er det ord, som har kraft til at forny os, kraft til til at udruste os med ny kraft til at tjene. Derfor så må vi kæmpe for, at Guds ord det har en central placering i vores liv, en høj prioritet. Ja. Det her det er, ja, jeg tror det er en af de vigtigste kristne kampe, at vi kæmper for, at vi i løbet af dagen sætter tid af til at lytte til Guds ord i familien, alene eller når vi mødes med andre kristne. Og så er der jo så ufattelig mange måder at gøre det på. Man kan memorere bibelvers, eller man kan læse længere bibelstykker, man kan bruge en kommentar eller en andagsbog. Mulighederne de er mange, og vi skal ikke binde hinanden til nogen facitliste. Det er der ikke. Men det afgørende, det ene nødvendige, det er kampen for modtagelsen af Guds ord. Det er kampen for Guds ords centrale placering i ens liv. Mens jeg har læst lidt i om den her tekst og sådan noget, så kunne jeg ikke lade være med at komme til at tænke på israelitterne, som de vandrer igennem ørkenen der i 40 år. Der står om dem et sted, at Gud han ydmygede dem og lod dem sulte og gav dem manna at spise. Og så står der om formålet med det, at det var for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Det synes jeg på en måde var lidt tankevækkende, fordi er der noget, man har brug for i en ørken, så er det da mad. Men Gud han gav dem mad fra himlen, og han lod dem sulte for at minde dem om, at de skulle leve af det, der kommer fra Herrens mund. Israelitterne de lærte det på en måde, på den hårde måde, det her med, at dybest set så er det Guds ord, der ligger i bunden af behovspyramiden. Det er det, som er det grundlæggende behov. Ja. Så kan man jo sige, det kan du ikke helt mene, det der. Altså, der er jo ting, der skal gøres. Og specielt hvis ikke der skal opstå kaos. Hvis vi alle sammen satte os ned som Maria, så ville der være mange ting, som ikke ville blive løst i menigheden og derhjemme. Og hvem skulle spille til gudstjenester, hvem skulle lede gudstjenesten og alt muligt andet. Med andre ord, der ville opstå kaos. Ja, hvad siger man lige til det? Jeg har lyst til at nævne to ting. For det første, så har jeg lyst til at nævne nogle løfter. Jesus han siger et sted, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Der står også et andet sted, kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis de her løfter er sande, så er der en opmuntring til at lade snavsetøjet ligge, til at lade bekymringerne ligge i Guds hænder. Det her med bekymringerne, det var netop problemet for Martha. Der står, Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Alle Marthas bekymringer, de var en hindring for, at hun kunne sætte sig ned og modtage Guds ord. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at det er bekymringerne, der bliver nævnt. Det er også noget, som Bibelen nævner gang på gang, som noget, der er en hindring for modtagelsen af Guds ord. Bekymringerne, de kan ligesom komme ind i vores sind og tanke, som en eller anden form for proportionsforvrængning, hvor vi bliver optaget af noget af det mindre vigtige, sådan så vi glemmer, hvad der er vigtigt. Jeg har bare lyst til at sige, læg det over til Gud. Han har omsorg for os. For det andet, så er der jo på en måde noget lidt sådan fordækt ved sådan en indvending, at hvis vi alle sammen bare satte os ned som Maria, så ville tingene aldrig blive løst. Som jeg nævnte til begyndelse, så er der jo ikke noget i Bibelen, der taler imod, at vi engagerer os, at vi tjener hinanden, at vi sørger for folk. Tværtimod så opfordrer Bibelen os til at arbejde med stor ivrighed og med en god vilje. Der er ting, der skal gøres. Men i kampen for de ting, der skal gøres, så er der en fare. Og den fare, den handler om, at vi bytter om på rollefordelingen. I vores beretning her, så kan vi se, at Martha, hun er ufattelig optaget af at være værtinde. Hun gerne gør det godt for Jesus. Hun havde ikke forstået, at egentlig så var det hende, der var blevet inviteret til at høre om Guds rige. Egentlig var det Jesus, der var værten. Hvad er det første, vi tænker på, når vi tænker på kristendom? Er det opgaver, eller er det hvile? Er det alle de ting, som skal gøres, eller er det alt det, som Kristus har gjort? Jeg tror, der kan være en fare for, at tjenesten, uanset hvor god den så end er, kan stå i vejen for modtagelsen af Guds ord, stå i vejen for modtagelsen af evangeliet. Der er en fare for, at vi bytter om på rollefordelingen, gør os selv til verden i stedet for Jesus. Hvorfor var det, at Jesus han kom til jorden? Jeg tror, det er godt at minde sig om. Hvorfor var det, at Jesus kom til jorden? Matthæus evangeliet svarer på det spørgsmål, der står i Matthæus evangeliet kapitel 20, vers 28. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Formålet med, at Jesus kom, det er ikke, at vi skal gøre en hel masse ting, indtil vi er ved at drukne i arbejde, som enten vi selv, eller som kirken, eller nogen andre kræver af os. Jesus, han kom for at vise os, at han har gjort alt. Kristus, han kom for at give sit liv som en løsesum. Han gav sit liv som en betaling for at købe os fri. Jeg tror, man kan sige det sådan, at en kristens første og største kald, det er at sætte sig ned og lytte til evangeliet om Jesus. Og hvis vores kristenliv, det er blevet til arbejde i stedet for hvile, hvis det er blevet til pligter i stedet for frihed, så er dagens tekst et nyt kald til at sætte sig ned og lytte til evangeliet om friheden i Jesus. Hvem er Jesus for os? Er han blevet en, som vi tjener? Eller er han blevet en, som tjener os? Det var ikke forkert af Martha at ville sætte sig, eller ville være gæstfri og gøre noget godt for Jesus. Men for Martha så betød de her forberedelser, at hun slet ikke kunne sætte sig ned og lytte til evangeliet. Det er rigtig godt at tjene andre, og ja, det vil jeg ikke tale ned, men hvis tjenesten den står i vejen for modtagelsen af evangeliet, så er der noget galt. Er Jesus blevet en, vi tjener, i stedet for at være en, der tjener os? Prøv at høre det her bibelvers, jeg nævnte før. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus, han kom for at tjene dig og mig. Jesus, han kom for at give sit liv i stedet for dig og mig. Vores liv, det slutter ikke, når vi dør. For Jesus, han er død i stedet for os. Jesus, han har givet sit liv, så vi kan få evigt liv i ham. Jesus, han er blevet vores løsesum. Han har betalt vores moralske gæld. Den, som vi skylder på grund af vores synd og overtrædelser. Jesus, han er blevet vores løsesum. Og det er det eneste, der er nok til at købe os fri. Vi synger sådan her en sang. Hvad jeg skyldte, han opfyldte, min opstandne Herre Krist. Vredens lure, mere ej truer, Gud min fader er forvist. Dræbt af døden, endt af nøden, og besejret Satans list. Evig sejr, nu jeg ejer altid, Herre Krist, i dig. Jeg har vundet, du har fundet fuld retfærdighed til mig. Skyld for uden kommer bruden, nu med lovsang frem for dig. Jeg synes, det er sådan nogle fine vers, specielt det her, hvad jeg skyldte, han opfyldte. Jesus, han har betalt, hvad vi skylder. Jesus, han har fjernet skylden, han har fjernet den dårlige samvittighed. Han har betalt skylden i stedet for os, da han gav sit liv som en erstatning for os. Når vi stopper op for det, så er det jo ironisk, at vi kan gøre kristendom til noget, der handler om os. Kristendom, det handler om Jesus. Det handler om, hvad han har gjort. At Jesus, han har fjernet skylden, at han har fjernet synden og den dårlige samvittighed, da han betalte den i stedet for os ved at give sit liv som en erstatning for os, som en løsesum for os. Der er rigtig mange mennesker, som har stræbt efter at få hvile, også i deres liv som kristne. Hvis nu, at de bare kunne engagere sig nok, eller have nok ansvar, så kunne det være, at de kunne have hvile i det her med at være rigtige kristne. Men Bibelen, den lærer os, at hvilen, den kommer ikke ved at gøre alle de gode og rigtige ting, men den kommer, når vi sætter os ned og lytter til evangeliet. Og det er først og fremmest det, som det vil sige at være kristen, at sætte sig ned og lytte til evangeliet. Og sætte sig ned og lytte til, hvad Kristus har gjort for os. Og høre, han har købt os fri. Og høre, han har fjernet synden, der skiller os fra Gud. Og høre, at på grund af Jesus og i troen på ham, så er der tilgivelse for al synd og fuld adgang til Gud. Kristendom, det er hvile. Maria, hun kendte rollefordelingen i forhold til Jesus. Der står om hende, at hun satte sig ned ved Jesu fødder og lyttede til hans ord. Maria, hun vidste, at det var hende, der skulle lære noget. Hun kommer ikke som alle mulige andre farisæer og sådan noget, vi møder evangelierne, som kommer ligesom for at sætte Jesus på prøve. Hun kommer, sætter sig ned ved Jesu fødder og lytter til hans ord. Hun vidste, at hun måtte være i modtagerrollen for at modtage alt fra Jesus. Og der sad hun så i modtagerrollen som den, der hørte Herrens ord. Ordet om, at der er fuld tilgivelse for al synd i hans navn. Et er nødvendigt. Vi må tilbage til modtagerrollen. Jeg kunne godt tænke mig at stille spørgsmålet, hvordan reagerer vi passende på dagens budskab? Skal vi smide alt, hvad vi har i hænderne for at være i modtagerrollen? Skal vi droppe alle de opgaver, vi har, alle de engagementer, vi har i menigheden eller andre steder? Det kan faktisk godt være, at der er nogen af os, der skal droppe nogle af de opgaver, vi står i, fordi tjenesten, den står i vejen for modtagelsen af evangeliet. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det behøver at være det, som er løsningen for os alle sammen. Målet, det er netop ikke, at vi skal holde op med at tjene. Men målet, det er, at vi fastholder modtagerrollens første prioritet. Den centrale placering, dens overophøjhed over alt andet. For der er ét, der er nødvendigt, og det er, at vi må tilbage til modtagerrollen. Maria, hun sad i modtagerrollen. For hende var det første prioritet at lytte. Og på mange måder så virker hun jo som en meget anonym kristen, som hun sidder der passivt og lytter. Alligevel, så hvis man følger Maria gennem evangelierne, så kan man se, at hun får faktisk også lov til at tjene. Det er på Marias bøn, at Jesus han oprejser Lazarus fra de døde. Hun oplevede i den grad bønhørelse. Og Maria, hun er også den, der får lov til at salve Jesus, inden han skal dø. Det kan man læse om i Johannes evangeliet kapitel 12. Der står sådan her. Kapitel 12, vers 3. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Det er utroligt, hvordan at den samme person, som sidder der passivt og lytter, hun får lov til at tjene Jesus på så direkte og konkret en måde. Maria, hun fik lov til at tjene, men det begyndte et andet sted. Det begyndte med, at hun sad ned passivt og lyttede. Det begyndte med, at hun sad i modtagerrollen. For mig så personificerer Maria i høj grad, hvad det vil sige, at alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, sådan som Peter siger det i 2. Peters brev. Maria, hun havde alt, hvad hun behøvede til liv og Guds frygt, for hun vidste, at hun måtte være i modtagerrollen, så hun kunne give Jesus alt gennem erkendelsen af ham. Ja. Hvordan reagerer vi på dagens budskab? Det gør vi ikke nødvendigvis ved at droppe alle de aktiviteter, vi er med i. Hvis vi har det sådan, at vi er ivrige efter at leve et aktivt og et helligt liv efter Guds vilje, så skal vi bare vide, at det bedste, vi kan gøre, det er at begynde med at sætte os passivt ned og tage imod. Der lærer vi, hvem Jesus er. Der lærer vi rollefordelingen at kende. Og der bliver vi udrustet. Det er ikke sådan, at vi begynder med at være modtagere, og så hvis vi er særligt kvalificerede, så kan vi nå videre til det næste niveau, hvor vi får lov til at tjene. Det starter og slutter med modtagelsen. Paulus, som har skrevet 13 ud af 27 skrifter i det Nye Testamente, og som på mange måder havde et helt fantastisk intellekt, som han brugte til at tænke dybere over evangeliet, end måske nogen andre. Paulus, som rejste rundt i hele Middelhavsområdet og grundlagde menigheder i by efter by. Når han skulle opsummere sin tjeneste, så siger han sådan her: "En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi er os selv dur til noget, som kom det fra os selv. At vi dur til noget, skyldes Gud, som har gjort os duelige." Også i tjenesten som kristen, så må vi se, at alt skyldes Gud. At det er hos ham, vi henter kraft. Livet som kristen, det begynder og slutter med, at vi sætter os ned passivt og tager imod. Vi må tilbage til modtagerrollen. Et er nødvendigt. Vi må tilbage til modtagelsen af Guds ord. Det er kilden til al kraft i tjenesten og til al glæde i kristenlivet. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dagens ord om Martha og Maria, herre. Tak for den påmindelse, det er om, at vi må kende rollefordelingen. At vi må se, at det egentlig er dig, der er verden. Herre, tak fordi du minder os om, at selvom der er så ufattelig mange ting, som er vigtige, så er der én ting, som er nødvendigt. Og det er at sætte sig ned og lytte til dit ord, herre. Herre, tak, at der viser du os, hvem du er. Så fornyer du os i glæden over evangeliet, at du ikke kom for at lade dig tjene, men for selv at tjene og give dit liv som lysesum for mange, herre. Herre, vi beder dig om, at vi må vokse i erkendelsen af evangeliet, herre. Må vi sætte os ned dagligt, lyt til dit ord, hente kraft hos dig, hente glæde hos dig, hente styrke til livet som kristne, herre. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.